Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 23-nji sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda halk maslahatyna aýlyklaryň, pensiýalaryň, kömek pullarynyň ýokarlandyrylmagyny bes etmek teklip edildi. Prezident özüşleri öwýär. Çeşmeler halk näzirliginiň uýuşlanýanlygyny aýdýarlar. Russiýa howary çagyny ödeýän wagtynda NATO günnegör gorawyny edip güýçlendirýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men, Ýogşun Anly Gurban, tans edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 80-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin iş sapary bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bardy. Türkmenistan BMG-nyň çäklerini beýtaraplyk we parahatçylyk bilen baglanşykly başlangyçlary işçiň öňe sürýär. Türkmenistan we BMG durnukly ösüş maksatlaryny gadanmagy öňükdirilen netijeli hyzmatdaşlygy ösürýär diýip türkmen medeniýetiniň havarını belleniyor. Bu sefer Türkmen metruotunun Berdimuhammedow'un 44 yaşının doğurmak münasibetli dünya yurtlarının liderlerinden gelen kutlukları çap ediyen vaktine kavat geldi. Rus koşunları 22. sentyara geçilen gece Ukrayna 141 pilotsuz uçar bilen hücum etti. Onların 132'si urulup kaçırıldı deyip Ukrayna'nın hava güçleri haber verdi. Zaporijje Sovet Harbi Dolanışkulluğu'nun başlığı Ivan Fyodorov'un sözlerine göre Rus koşunları Zaporijja giňerimli zar wurdy. Hüjüm 40 minutda golay dowam etdi. Kosmos etrawyna edilen hüjümde awto ulaw durulgasyny, Naberezhnaya awto ulaw ýoluny, Sowda merkezleriniň we möhüm infrastrukturanyň golayyny Şewçenko etrawynaky ýaşaýyş saýlaryna hüjüm edildi. Bu hüjümlerde 3 adam ölüp 2 adam yaralandy. Nişana alınan deskalaryň hiç biri harby infrastruktura bilen baglanşykly däldi. Bu asuda şäheri we onuň ýaşaýjylaryna garşy gönükdirilen terrorçylyklyk hereket diýip Fyodorow ýazdy. Sumy şäherine bir kampaniýanyň garawly pilotsuz uçar hüjümine yaralandy diýip Sowet harby dolanyş başlygynyň başlygy Oleg Grigoryew aýtdy. Kırım'ın Rusya tarafından bellinen yolbaşçısı Sergey Aksyonov, Foros Ovası'ndaki Sıpahana ve Mektebe pilotsuz uçurlar bilen zarurlanlığına etti. Onun tasdiklamağına göre bu hücumda 3 adam öldürüldü, 16 adam olsa yaralandı. Şeyli de Aksyonov'un sözlerine göre Sıpahana'nın çeğindeki deskaların bir neçesi zayilandı. Bundan başka urulan pilotsuz uçarın galınları Yalta şehrinin çeğindeki kuru otu ot düşmeğine sebep oldu. Orsiyet'in korunmak ministerliği Ukrayna'nı ova hücum etmekte ayıpladı. Cyber Broşna Havar Urluğu Terlesk İnternatının Foros Mektevinin ve Şipahanasının golöyünü urulan zarvalar vardı havarların hakikati layık geliyenliğine yediyar. Angliya, Kanada ve Avustralya Palestina devletini ikrar edenliklerini ıglan etti. Fransiyanın kem basım şeyli kararı gelmeğine karasılıyar. İsrail'le Palestina'nın ikrar edilmeği terrorçuluğun önünü boyun eğmek deyilip atlandırılıyar ve onlarca İsrail zamununun Abasa ve Avrupa Birleşik tarafından terror roması deyilip ikrar edilen Hamas toporunun elini zamunlukta galiyanlığı yatladılıyar. Kanada'nın Premier Ministri Mark Carney, İsrail'in her hükümeti Palestina devletinin dörümünün öngünelmek için metodik esası işleyerdiydi. Çünkü günü Kanada ve Angliya ile birlikte Palestina devletinin ikrar edilmeyi iki devlet yörülgesindeki çözgüdü kazanmak için edilen halkarı takarlarının bir böyle olup duruyor deyip Avustralya hükümetinin beyanatında ediliyor. Avustriyanın enerji kampanyası OMOVA Antogulluğu orsiyetin hayırına içalçılık etmekte guman ediyenliğini aydanından son bir menajerini işten çıkardı deyip profil neşri çeşmelere sarılanıp yediyar. Birleşen Arap Emirliklerine saparda olan menajer Vena kaydıp gelenine Rus diplomatı ile duşup ona işlerin yağdayı varada mağlumat verdi. Tasdiklanmağına göre bu kil duşuklar ilgiderli geçirilipdir. Avustriyanın devlet kopsulluk ve antogurluğu OMOVA işgarını bir neçaylap gözükçülük ediptir. Siz son kavarlar dinlediniz.